Som Alica Freund a toto je podcast Restartive IT. S hosťami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku.
S učiteľkou informatiky Zuzanou Tkáčovou sa porozprávame o dôležitosti role učiteľa, o motivácii seba aj žiakov a o tom, čo by sa malo učiť na hodinách informatiky.
Ahoj Zuzana, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj Alica, som rada, že si ma pozvala.
Ty si teda povolaním učiteľka, učiteľka informatiky. Povedz mi prosím, ako si sa dostala k tomuto povolaniu.
Keď sa priznám, tak asi vo veku 5 rokov som mala bábiky v izbe a ja som ich učila, čiže keď to poviem veľmi tak, ako, že odkedy som sa narodila, chcela som byť učiteľkou, ale reálne vzaté, kedysi, keď som bola na druhom stupni základnej školy, tak mňa hodne bavila vedecká fantastika, robotika a nemohla som povedať ešte počítače, lebo vtedy počítače sme ešte nemali. Ale bavili ma takéto nové technologické nejaké veci a hlavne taká vízia budúcnosti, takže pre mňa tá technika bola dosť blízka. Len v tom čase, keď som povedala mojim rodičom, že chcem študovať počítače na elektropriemyslovku, tak mi povedali, že no way, tam mať proste sa nedá ísť, pretože to nie je škola pre dievča. No a tak som skončila ako zdravotná sestra. Keď som skončila zdravotnú školu, tak vtedy nastalo to rozhodnutie, že čo ďalej a pre mňa to bolo taká možnosť, že idem si splniť, čo som chcela. Takže som sa rozhodla, že pôjdem na fakultu elektrotechniky a informatiky študovať umelú inteligenciu a biokybernetiku. To bola taká moja vízia do pokračovania tej vedeckej fantastiky. Aj som ju vyštudovala a keď som už bola v tom vyššom stupni štúdia, tak vlastne bola možnosť urobiť si aj pedagogické minimum. A to som vyštudovala a tým pádom vlastne, keď som skončila vysokú školu, pre mňa bola taká misia, že idem učiť, idem do toho a prakticky od roku 2001 robím učiteľku informatiky.
A keď si povedala, že najprv ti rodičia povedali, že no way, a potom už keď si skončila strednú, tak akože už si ich nepočúvala, hej?
Nie, že som ich nepočúvala, tam keď som končila strednú školu, tak medzi tým už sa objavili počítače, takže to zmenilo tú atmosféru doma, pribudol nám aj domov prvý počítač, vtedy ho doniesol oco a on na tom robil projekty, takže nejak sa tá atmosféra trošičku vylepšila, ale hlavne moji rodičia vtedy povedali, že prakticky je jedno, ktorým smerom sa vyberem, čo budem chcieť ako pokračovať ďalej, len keďže som pôvodne zvažovala misijnú činnosť a chcela som ísť do Afriky a ako pokračovať, teda keď už ma dali na tú zdravotnícku, že pôjdem kde si proste pomáhať ľuďom, tak toto sa im už veľmi nepáčilo, takže zúžili tú možnosť výberu, že čokoľvek, ale musí sa to dať študovať buď v Košiciach alebo v Prešove. No a teda keď v Košiciach, tak som si povedala, že dobre, dokončím to a teda dám tú elektrofakultu. Na strednej škole, ale keď som priniesla prihlášku potvrdiť výchovnej poradkyni, tak pôvodne som mala robotiku na strojníckej fakulte napísanú, to priznávam. A naša výchovná poradkyňa na to pozrela a povedala, že to ma vyhodia v prvom semestri, keď idem zo zdravotky. Takže som sa vrátila naspäť si to premyslieť a na druhý deň som prišla s tým, som si tam dala tú elektrofakultu. A som zahlásila tej našej výchovnej poradkyni, že nech to nechá na mňa, že ja viem najlepšie, čo ma baví. No a teda otec môj, ešte tak, ja by som to doplnila, môj oco, keď som mu povedala, že chcem vyskúšať elektro, tak mi povedala, že vysoká škola nie je o toho, že skúšať. Keď proste si o tom rozhodnutá, že to chceš robiť, tak do toho choď a neskúšaj a proste dokonči to. Takže to bolo aj niečo také od neho také nakopnutie a som možno, že aj to, že som ho vtedy presviečala, že na to chcem, proste chcem ísť do toho, tak som vlastne celý ten čas na tej vysokej škole myslela, že chcem mu to aj tak, dá sa povedať, že splniť už, keď mi veril.
S tým súvisí otázka, ktorú som sa chcela spýtať neskôr, ale už si vlastne na to trošku si to nadhodila. Že povedala si, že rodičia ti povedali, že to nie je pre dievčatá, počítače a tak. Aká je situácia dnes? Alebo čo vidíš ako ty, ako učiteľka, že stále takéto nejaké stereotypy pretrvávajú? Ak áno, tak majú ich tie dievčatá, alebo majú ich skôr tí ľudia okolo nich?
Ono to má celá spoločnosť ešte trošku v sebe zakorenené. Možno tým, že mnohí ľudia práve, teda odliac od tých, ktorí sú tí, nazvime to ajťáci a tá ich blízka rodina, tak vlastne tí ostatní ľudia, keďže málo poznajú celú oblasť, tak tie stereotypy nemajú na čom zbúrať si. Proste je to stále niečo také, že je to ťažké. Proste možno aj taký ten archetyp toho, že keď si povieme, že človek v IT, to je také tie popolníkové okuliare, sedím celý deň pri počítači, jak sa povie, že čumím do bedne, hej, a žiaden iný život, proste, áno, je to takéto vžité ešte z nejakých tých historických dôb, poviem, ale pomaly sa s tým dá povedať, že sa trošku mení tá spoločnosť a trošku sa to uvoľňuje v tomto smere. Stereotypy sú aj medzi dievčatami, poviem, že aj medzi chlapcami v konečnom dôsledku, lebo aj chlapci ako rovesníci dosť ovplyvňujú to, ako sa to dievča proste vníma a či chce ísť tým smerom alebo nie. Ale toto je už trošku menej. Potom je tam problém skôr v tom, že tie dievčatá možno majú menej sebavedomia. Čiže nie je to ani o tých stereotypoch, ale takom tom, že možno na to nie som až taká dobrá. A áno, aj tá rodina to trošičku podporuje, pretože naozaj z dievčatia chcú mať lekárku, chcú mať právničku, chcú mať ekonómku. A ako si menej povedia, že chceme tam mať doma nejakú programátorku. Ale keď aj od tohto odľanieme, ešte je tam posledný faktor veľmi ťažký a to sú, bohužiaľ, to musím uznať aj učitelia.
Vlastne dôvodom, prečo som ťa oslovila, alebo vlastne našim jediným predošlým stretnutím, alebo stretnutím, neúplne stretnutím, ale ešte keď som študovala, tak som bola na takej prezentácii, ktorú si robila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde si práve ukazovala nejaké čísla a hovorila o tom, ako na tej strednej škole, kde si učila, stúpol počet dievčat, ktoré maturovali z informatiky. Takže predpokladám, že na to vieš nadviazať, aký dôležitý je v tom učiteľ.
Učiteľ je v tom úplne kľúčový. Celý tento problém musí začať riešiť sám učiteľ, pretože najviac toho času, ktorý môže venovať na tej hodine, by sa malo venovať tomu, aby sa vytvorila taký ten mindset IT pozitívneho človeka. Nemusíme hovoriť o tom, že každý jeden žiak, že musíme ho teraz dotlačiť, či sa mu páči alebo nie, do IT biznisu. To si myslím, že nie je cieľom. Ale mal by byť aspoň minimálne motivovaný pre čokoľvek, čo sa týka tej informatiky a ITčka v bežnom živote. To je ten prvý krok. Ak to nepokazí ten učiteľ, tak by to bolo dobré a najlepšie by bolo, keby naozaj sa to zmenilo. Na tej prednáške, ktorú si spomínala, na tom tolku, ja som vtedy zaviedla nejaký taký pojem, ktorý kolegovia sa smiali potom, že to bolo nejaké káčovej konštanta, lebo sa vtedy bavili o skutočnosti, že som robila taký malý prieskum toho, že koľko je ten záujem, a teraz nebudem rozlišovať dievčatá chlapcov, ale mladých ľudí, vôbec venovať sa informatike ako predmetu, ktorý chcem študovať, keď nastupuje na strednú školu. Že tam je naozaj, nie je to masovka, aj keď tí mladí ľudia vyrastajú s digitálnymi technológiami, to ešte neznamená, že teda každý chce aj tú informatiku nejakým spôsobom na tej strednej škole mať. Teda keď máme napríklad nejaké informatické triedy alebo tých ľudí, ktorí prichádzajú s tým záujmom, je tam nejaké čísielko. Problém je ten, že keď nám idú maturovať tí ľudia a to číslo sa nám nezmení oproti tomu vstupu na tú strednú školu, tak reálne povedané ten učiteľ v oblasti motivácie pre informatiku alebo pre IT neurobil absolútne nič, pretože mu zostal konštantný počet žiakov. Super by bolo, keď mu neklesne to číslo, čiže ešte nedemotivuje, ale myslím si, že práve z titulu toho pôsobenia kariérovej takej výchovy učiteľa na hodinách by to číslo malo vzrastať. A toto bol vlastne ten key point tej prednášky, že naozaj málo sa robí na tých školách v tej oblasti tej výchovy kariérnej. A v informatike sa to dá veľmi pekne robiť, je tam veľa príležitostí a na gymnáziu, kde som vtedy pôsobila, tak naozaj ja som tam ani nebrala ten rozdiel medzi tým, že či dievčatá alebo chlapci, lebo stalo sa mi v jednom takom bode, že mi povedali chlapci, že aj oni chcú sa motivovať pre IT. A to mi tak povedalo, že aha, že to nie je automatické, bo opäť to je jeden stereotyp, s ktorým pracujeme, že chlapci majú prirodzene záujem o informatiku. Už medzi tým som to zmenila. Proste každý mladý človek môže sa nadchnúť pre tú informatiku a mnohé aktivity, ktoré som robila vždy bez rozdielu chlapec, dievča. Aj teraz už nevnímam.
Môžem sa opýtať, ano? Že pamätám si správne, že ten výsledok bol, že ako, že ja neviem, sa rozhodlo ako nejaké percento ľudí, hej, že maturovať informatiky a že vlastne to percento bolo rovnaké medzi chlapcami a dievčatami, že práve, že sa zbúral, akože zbúralo sa to rozdelenie, že ako nejaká časť mladých ľudí, jedných aj druhých, sa rozhodla ísť maturovať. Pamätám si to správne?
Áno, áno. Ako nebolo to úplne, ale bolo to blízke, akože ten, ten počet. To je to podstatné, že vlastne naozaj na škole, kde prichádzali deti, lebo to bola bilingválna škola, tak na škole, kde prichádzali decka nie kvôli informatike, ale prichádza tam titul toho, že mali radi angličtinu, tak vlastne naozaj sa mi podarilo osloviť aj dievčatá a chlapcov. Tam bol aj taký hec z mojej strany, pretože bolo tam menej chlapcov ako dievčat. Čiže keď som mala motivovať, tak som musela začať motivovať svojím spôsobom tým, tak, aby som dostala tam aj tie dievčatá a naozaj sa ukázalo, že ono to je také bezpohľadné, že naozaj tie témy alebo obsah, formy dokážu nejakým spôsobom navnadiť aj dievčatá a doplniť tam ešte aj tých chlapcov, pretože naozaj ja som tam nemala chlapcov, ktorý, pár ich bolo, hej, ale nebolo to také masové, že každý chlapec teraz ideme maturovať z informatiky, to nie. Takže naozaj sú tam tie možnosti, sú techniky ako na to. Veľa záleží práve od toho, ako ten učiteľ bere ten predmet, ako to posúva, čo ukazuje, variuje tie témy, ktorým sa venuje a ako prezentuje tú informatiku z pohľadu vnímania mladého človeka a jeho života, čo mu to dáva a ako sa má k tomu postaviť. A ja som ešte teraz v súčasnosti v takej možno, že nechcem povedať, že ťažšej situácii, ale momentálne som na umeleckej priemyslovke, kde je to tak, že máme naozaj veľmi maličkú vzorku chlapcov a všetko ostatné sú baby na škole. A tam naozaj je to veľký challenge pracovať s týmito ľuďmi. Nie je to primárne o to, že teraz akože všetci poďme maturovať, tam sa nematuruje z informatiky, ale pracovať a nadchýnať alebo aspoň meniť pohľad týchto mladých ľudí, pretože tentokrát mi prichádzajú do školy decka, ktoré prichádzajú na hodiny informatiky s tým, ale však ja som tu neprišiel kvôli informatiky, ja som si tu prišiel maľovať na túto školu. A tu nás zmeniť ten mindset tiež nie je také jednoduché, ale dá sa to pomaličky, postupne a myslím si, že ten vzťah sa dá trošku zmeniť. Základná myšlienka, ktorú ja zvyknem dávať aj učiteľom je, že nečakajte na to, že 100% žiakov presvedčíte. To aj keď sa robí reklamný šot v najlepšej marketingovej agentúre, tak keď ho pustia kdesi do telky alebo do médií, tak neznamená, že každý, kto uvidí reklamu na tento produkt, že si ho kúpi. Ono by to bolo fajn, keby to tak fungovalo, ale nie je to tak. Čiže takisto môžeme čakať, že teraz 100% mladých ľudí proste prekonvertujeme a teraz všetci budú iba ITčko študovať. Ale čím viac sa nám podarí nadchnúť tie deti pre túto oblasť a dá sa povedať, že otvoriť im trošku obzory v tejto oblasti, tak tým je to taká kvalitnejšia robota alebo taký väčší prínos, čo ten učiteľ môže tým žiakom do života dať.
Prečo je tá informatika dôležitá? Zovšeobecňujem, ale väčšinou ako učiteľ, ktorý učí nejaký predmet, má pocit, že jeho predmet je najdôležitejší, nie? Že ako preto si ho vybral. Že neviem, ako dejepis je dôležitý, aby sme proste pochopili, ako sme sa dostali tam, kde sme, a fyzika je dôležitá, aby sme rozumeli, ako veci okolo nás fungujú, hej. Tak prečo je dôležitá informatika a prečo si myslíš, že je dôležitá, ako si povedala, že nie len pre tých ľudí, ktorí chcú ako pracovať v IT oblasti, ale všeobecne.
Prečo je dôležitý šport? Lebo sa musíme hýbať, nechcem byť chorý, proste sú tam iné dôvody, proste do toho života to patrí. Prečo je potrebný jazyk, prečo je potrebná angličtina, aby sme sa dohovorili, aby sme mohli komunikovať. A ja keď túto otázku dostávam od deti, a nie že samotná informatika a programovanie, potom ešte bolestivejšia otázka, hej, ale ako informatika, keď si zoberieme... Deti teraz v súčasnosti začína v materskej škôlke po anglicky, sa učiť. Rodičia ich tam dajú. Učia sa po anglicky. To je ako otázka. Dobre, ako teraz sedia 16-roční v mojich laviciach. Na čo máme potrebná angličtina? Prečo ste sa to museli učiť od materskej škôlky? Hej? Používate to denne koľko? No používajú to vtedy, keď komunikujú na internete, v bežnom živote až tak, že s rodičmi a podobne nekomunikujú. Ale potrebujú na to, aby sa dohovorili kde si na tom internete, keď majú tam nejaké fóra, alebo proste sledujú niekoho, tak je to prirodzené. Málo kto z nich, niektorí si povedia, že budú cestovať, pôjdu do zahraničia, tak to budú potrebovať, ale berú to ako samozrejmosť. A keď sa ich spýtam, že povedzte mi, koľko času denne trávite s mobilom, s počítačom a podobne, zrazu povedia šialené číslo a v konečnom dôsledku komunikujete s tým digitálnym zariadením možno častejšie než s rodičmi, možno častejšie než s tými svojimi známymi, kde si v zahraničí po anglicky. A vy potrebujete proste ten nástroj, ktorý používate digitálny, je súčasťou vášho života. A áno, môžeme sa na ňo pozerať ako na božskú relikviu, ako na čiernu skrinku, že oh wow, hej, ale keď to mám využívať rozumne, keď mám pochopiť aj iné aspekty toho fungovania s tou digitálnou technikou, potrebujem sa to kdesi dozvedieť. A tým, že doslova náš život už bez tej digitálnej techniky si prakticky naozaj nevieme predstaviť, aj to je niečo, a zvlášť pre tú mladšiu generáciu už niečo nepredstaviteľné, tak o to dôležitejšie je rozumieť tej technológii. Čím viac jej rozumiem, tým lepšie som schopný hľadať možnosti jej ďalšieho uplatnenia, využitia, skvalitnenia môjho vlastného života. A z toho titulu tá informatika má svoje také dôležité poslanie. Navyše, keď to poviem tak, áno, aj chémia učí o toxických látkach. Informatika sa zaoberá aj bezpečnosťou a tá je v súčasnosti naozaj, možno, že poviem, že častejšie sa s tým stretne s problémom bezpečnosti v svojom mobile ako s arzénom, o ktorom sa učí na chémii. Čiže tá dostupnosť tých tém v bežnom živote je pre žiaka oveľa vyššia než v iných predmetoch, takže naozaj myslím si, že tá informatika im poskytuje základ, aby mali nielen všeobecný rozhľad, lebo oni nejdú do IQ testu, ale aby rozumne vedeli využívať tú technológiu. No a keď to ešte ďalej posuniem, tak možno aj taký argument, ktorý dávam deckám, že uvedomte si, že áno, aj dejepis, aj biológia, aj fyzika vám dávajú tie poznatky, ktoré potrebujete do života, ale informatika vám dáva aj ten neskutočne kreatívny priestor na to, reálne mať šancu zmeniť hoci tento svet, pomôcť aj biológii, prostredníctvom tých digitálnych technológií, napredovať napríklad v oblasti ekonomie tým, že prídete s nejakou novou aplikáciou, ktorá ja neviem, umožní nasadenie nejakého produktu do života. Čiže tých priamých možností zmeniť niečo a prísť niečím novým je oveľa, oveľa vyššia v tom IT, alebo teda cez tú informatiku, než v iných oblastiach. A keď to zoberiem príklad zo života, môj syn študoval na prírodovedeckej fakulte fyziku a v prvom ročníku prišiel taký akože nadšený malý predmet, nejaký úvod do štúdia prírodných vied a tam im vysvetľovali, že super, keď študujú fyziku, pretože oni sa budú vedieť uplatniť ako analytici v bankách. Som povedal, potom prečo si išiel študovať fyziku, keď chceš byť analytik v banke. Hej. To, že tie zručnosti sa tam naučíš nejaké, ktoré vieš použiť aj v IT biznise alebo v nejakej aplikovanej IT oblasti, je fajn, ale práve toto je potrebné, aby tie deti skrz tie informačné technológie fungovali naprieč rôznymi odbormi a hľadali tam tú cestičku, tie možnosti, čo tam robiť.
Ešte by som sa spýtala, že či sa ako stretávaš s tým zlým vysvetlením, alebo nie zlým vysvetlením, ale širokou definíciou pojmu informatika. V angličtine máme proste computer science a computer engineering a podobne. A u nás máme na všetko informatiku. Hej? Na základnej škole, na strednej škole je predmet informatika, kde ako nerovná sa to programovanie, keď môže tam učiť nejaké programovanie, hej? Ale ja neviem, aspoň ja na informatike sme proste, ja neviem, pracovali aj s grafikou, so zvukom, ako kade čo vlastne, čo mi ten počítač umožní. A potom sú ľudia, ktorí prídu na vysokú školu študovať informatiku s tým, že majú práve túto predstavu Hej, a tam je zrazu informatika o algoritmizácii, proste o matematike a o takých veciach, že nie je to vôbec o ovládaní počítača, že však to sa naučí každý, my sme tu na to, aby sme tie aplikácie vyrobili. Stretávaš sa s tým a pripravuješ tých žiakov aj na to?
Jednoznačne áno, ja keď som tiež nastúpila na vysokú školu, tak nám povedali v rámci toho predmet počítača programovanie a prednášajúci vtedy povedal, že ako fajn, že ste tu, ale my tu nebudeme sa učiť robiť v kancelárskych programoch, pretože to ste sa mali naučiť inde, tu budeme programovať, hej, čiže ako je to prirodzené, človek vie, že toto ich čaká na tej vysokej škole a preto ja aj odlišujem to, že čo je teda to štúdium informatiky v zmysle ako kariérneho smerovania ďalej a čo je to informatika ako predmet na tých základných stredných školách, hej. Pod tú informatiku reálne spadá už v súčasnosti vo veľkej miere programovanie a informatické myslenie alebo algoritmické myslenie, keď to tak nazvem. A sú tam aj ovládania, také tie digitálne zručnosti by som povedala, hej, čiže kancelárske nástroje, grafika a podobne. Je v súčasnosti veľký trend presúvať tieto digitálne zručnosti do iných predmetov, tam, kde by mali mať také kvázi domovské zázemie, či čo ja viem, nerobiť kreslenie len v rámci informatiky a dať to naozaj na výtvarnú výchovu, pretože tam sa to majú učiť používať. Takisto slovenčinári by mali riešiť napríklad textové editory, pretože tam predsa píšu texty, píšu listy a tak ďalej. Matematici, štatistika, grafy, Excel, to by malo byť samozrejme. Čiže každý predmet by si mal z toho niečo zobrať, ale bohužiaľ nevieme zagarantovať to, že reálne každý predmet tieto veci bude naplňať, lebo v takom prípade by nám naozaj tá informatika sa očistila do tej, nechcem povedať, čistej podoby, ale proste do toho core, do toho jadra, ktoré by sa reálne v tej informatike ako počítačovej vede mali učiť. Zatiaľ tá informatika na základných a stredných školách má naozaj taký širší záber. Učia sa aj tie iné oblasti. Tiež musím povedať, že bohužiaľ na niektorých školách sa učia skôr len tie iné oblasti. PowerPoint proste učíme niekoľko rokov, tie deti, ako keby to bola základná zručnosť. Ale už nastáva pomaličky ten posun kdesi inde, pretože na škole sa dostávajú jednak robotické sady, čiže decka sa učia programovať robotov, riešiť problémy, viac sa zameriavajú už povedzme aj na vývoj aplikácií, na programovanie, na tvorbu webových stránok, čo si myslím, že je hodne lepší ten posun, lepšie smerovanie. A opäť sa vrátim k tomu kariérnemu pôsobeniu učiteľa, obzvlášť na strednej škole, kde by mal byť ten, ktorý dokáže žiakom poskytnúť najlepšie informácie, že aby sa nestalo to, že ich namotivuje, tak ako si povedal, že no, idete všetci študovať informatiku, lebo informatika je cool, informatika je pekná, robíme v Canve a tak ďalej a príde na tú vysokú školu a zistí v prvom semestri, že akože Canva nebude, hej, alebo keď bude.
Derivujeme.
Hej, derivujeme. Takže ja, keď som aj na tej strednej škole, teda na gymnáziu Edity Steinovej pôsobila, tak naozaj som sa pýtala, že ako už v tom 4. 5. ročníku, pretože to bolo 5-ročné gymnázium, hej, takže v 4. 5. ročníku, že zhruba kde sa cítia, čo ich z tej informatiky najviac akože baví. A boli takí, ktorí boli vyslovene hardveristi, tak som vedela, že proste OK, toto možno nebude škola úplne pre teba, sú iné školy technického smeru, kde viac sa dostaneš k tomu hardveru. Sú takí, ktorí sú perfektní, naozaj nemajú problém s matematikou, s takým tým analytickým myslením a podobne a vedia si odsedieť ten kód, tak v pohode sú na to proste informatické smery, sú aplikované informatické smery, ktoré nie sú možno až tak náročné na niektoré iné disciplíny. Sú oblasti v súčasnosti, ktoré sa týkajú napríklad webového dizajnu. Sú ľudia, ktorí naozaj vidia v tej informatike niečo takéto. A mala som dokonca jednu študentku, Maťku, ktorá mi prišla na informatiku, na seminár z informatiky, kvôli tomu, že ona bola strašne umelecký človek, taký výtvarník, aj hudobník, ale hlavne výtvarník a nemala možnosti veľmi, že čo bude maturovať, hej, ako na gymnáziu bilingválnom, hej. A povedala si, že tá informatika ju z toho všetkého najviac baví a sadla si, ona naozaj reálne začala programovať. Išlo aj to pomalšie ako niektorým iným, ale dobehla to, došla do toho štádia, že seriózne aj pekne zmaturovala a našla si vysokú školu, dlho sme hľadali, ale našli sme, dokonca myslím, že to bolo v Británii, školu, kde má skombinovanú multimédia s programovaním, volá sa to multimedia design a hovorí, že to bolo najlepšie rozhodnutie v jej živote, pretože mali tam študentov, ktorí išli na multimediálny smer, mali, ktorí išli na programátorský smer A 8 ľudí v ročníku sa našlo, ktorí si zobrali ten miešaný odbor. A hovorí, že tam bolo presne to, čo ona chcela. Tam programovala pre výtvarné veci, pre tie multimediálne a cítila sa tam strašne dobre. A ona keby šla povedzme na tú klasickú informatiku, asi by to nenadchlo ju až tak veľmi, ale práve to im ani bohužiaľ kariéroví poradcovia nevedia tak povedať, keď idú kde si aj do pedagogicko-psychologické poradne, že viete, tu je taká škola, takýto smer, alebo napríklad oblasť, ako je dátová analýza, je opäť čosi iné, hej, čiže môžu mať bioinformatiku, mala som dievčinu, ktorá išla študovať bioinformatiku, myslím, že do Čiech, hej, že sú oblasti, ktoré sú veľmi, v súčasnosti veľmi aktívne, rozvíjajúce sa a do budúcnosti sa vraví, že veľmi, veľmi sľubné, bude tam potrebné množstvo odborníkov, to sú novovznikajúce oblasti a práve ten učiteľ informatiky by mal na hodinách informatiky vytvárať aj priestor na to, aby žiaci trošku zavadili o tieto nové odbory a zistili, že aha, tak toto by ma možno, že zaujímalo. A to umožní vlastne pomáhať smerovať tých žiakov aj do iných oblastí ITčka, tých aplikovaných, kde naozaj to štúdium ich naplní a budú spokojnejší. Nezažijú to sklamanie, že to nie je úplne to, čo som si myslel. Ale to je presne tá kľúčová robota toho učiteľa. My sa snažíme teraz aj v spolupráci s vysokými školami trošku pracovať na tom, aby sme pripravili nejaké aktivity pre učiteľov, pre dievčatá stredoškoláčky, aby si vyskúšali trošku tie iné smery a naozaj si potom vybrali to IT smerovanie v tom duchu, ktoré ich najviac vnútorne naplňa.
A odkiaľ ty získavaš všetky tieto informácie? Pretože moja skúsenosť mi príde, že väčšiny ľudí je, že no, často tá informatika sa ako, neverím, že sa učí neodborne, ale ako proste je považovaná za taký ten, neviem, najľahšie odpadnutelný predmet, a neviem, ako telesná a podobne. Nemá tým ľuďom kto dať všetky tieto informácie. Tiež mala som, myslím, už dve dievčatá som mala v podcaste ako hostky, ktoré povedali, že no bavilo ma výtvarné umenie, ale akože rodičia chceli, aby som šla akože študovať niečo neumelecké, ale niečo také viac ako hard, alebo jak to nazvať. A potom ako neskôr, po niekoľkých rokoch už po škole, zistili, že existuje niečo ako UX design a vlastne sa ako rekvalifikovali. Povedala mi jedna doslova, že keby som vedela, že vôbec niečo také existuje, že často ani nevedia, aké profesie existujú, že proste ajťak je to, že ty si ajťačka, tak tu toto mi nefunguje na počítači, hej, a akože to je jak pýtať doktora o strindle koplast, akože sorry, že proste ajťak je ten, čo robí s počítačmi a takto môžu ich získať mladí ľudia tieto informácie od učiteľov. A odkiaľ majú tie učiteľia, alebo odkiaľ majú mať, odkiaľ ich máš ty, ako proaktívne zisťuješ, alebo ako to prebieha?
Tie dve slova sú krásne. Proaktívne zisťujem reálne, to je to, tam, kde si to celé začína. Jednak to, že som prišla možno trošku z inej fakulty, nepriamo teda zo čistého štúdia informatiky, aj mojim študentom hovorím, že ja nie som normálny informatik, hej, a zároveň vysvetlím, nie, že niekomu poviete, že nie som, že som nenormálny, hej, akože, alebo že nie som normálny učiteľ, a že som nenormálny učiteľ, že prosím, nezmente to, nie je to to isté. Ale mňa osobne strašne zaujímajú tie, hovorím tomu, že pohľady cez plot ku susedom, že čo sa tam deje, lebo to ma obohacuje a sú tam úžasné veci. A vlastne celý život ako pôsobím aj ako učiteľ, ja sa snažím stále získavať niečo nové, čo sa tam kdesi deje, lebo z pohľadu, teraz opäť sa vrátim k tomu, pretože som aj kariérová poradkyňa pre IT v IT, z pohľadu kariérového poradcu je to takzvaný multipotent, to znamená človek, ktorý má záujem o mnoho vecí. Je to veľký problém týchto ľudí niekde nasmerovať, lebo vždy budú mať pocit, že niečo iné im ušlo, že mohli robiť niečo iné, nielen to, čo robia. Ale to je na inú debatu, ale práve preto som sa stala aj vlastne kariérovou poradkyňou pre IT v IT, lebo si uvedomujem, že tí výchovní poradcovia a kariéroví poradcovia, ktorí sú na školách, nemajú o tom dostupné informácie, tak ako hovoríš, že proste je množstvo vecí ako UX design, hej, dátová analytika a podobne. A maximálne čo vedia, povedem, taký ťa bavia počítače, pôjdeš proste týmto smerom, ale sú naozaj nové oblasti, do ktorých nám treba motivovať tých ľudí. Bezpečnosť, kybernetická, čo už je samostatný smer, to, že nie, že informatika je to samostatné štúdium. A ja tým, že sa pohybujem veľa aj v IT, v IT, aj na akademickej pôde, aj komunikujem s firmami rôznymi, a som teda metodik pre učiteľov, tak ja sa stále snažím nejakým spôsobom podsúvať tieto nové veci a dostávať to k učiteľom, tých, ktorí to zaujíma, aby to posúvali ďalej svojim žiakom a aby došli k tým informáciám, lebo je to naozaj, je to náročné. Ten trh aj situácia okolo nás dramaticky mení a treba to mať kde si po ruke, čiže ten učiteľ v tomto pohľade informatiky, lebo on by mal mať lepšie informácie než výchovný poradca. Bohužiaľ, ja nechcem nikomu brať nejakým spôsobom tú jeho robotu, ale ten najlepší nástrel z pravidla by mal mať učiteľ informatiky, ktorý by mal pomáhať tomu žiakovi v tom profesijnom smerovaní, zvlášť v oblasti IT, v orientácii, a nie že v smerovaní, v orientácii, aby sa kdesi dokázal uchytiť. Mal by vidieť ten potenciál toho žiaka, že povedzme, ty máš naozaj veľmi dobrý prejav. Napríklad, ako si spomínala, keď robíme mobilné apky a vidím, že niekto proste má veľmi dobré nápady v tom. Nemusí vedieť tak dobre programovať, ale má úžasné nápady, vie to zhmotniť, baví ho to, tak mu poviem, nechceš, nerozmýšľal si o tom, že by si išiel robiť UX-aka, akože kde si, a hneď nás otázka, čo to je, kde to je. A už v súčasnosti máme množstvo nástrojov na webe, kde vieme proste ukázať žiakom nejaký malý kurz alebo nejaké video, kde si to pozrie a zamyslí sa nad tým, že aha, toto by bolo fakt akože pre mňa nie. Čo? No a z pohľadu toho, že taká podpora pre učiteľov aj do najbližšieho obdobia, ja si myslím, že by malo byť pre nás kľúčové, aby sme začali vytvárať takú nejakú naozaj kariérnu podporu pre tých učiteľov informatiky, že toto môžete posúvať ďalej žiakom, s týmto, o tom rozprávajte, dávajte tak, aby tí žiaci dostali tieto informácie.
Aj som sa chcela opýtať, že či existuje nejaká stránka alebo nejaký materiál, z ktorého začať.
Zatiaľ nie
je. Ja si spomínam ešte, už som študovala informatiku, hej, ale zase to je potom ako ďalší, akože veľký skok je to štúdium a potom je tá reálna práca, hej. A viem, že študovala som a myslím, že to bolo už nejak IT v IT vtedy tak ako začínalo a som mi dostala do rúk nejaká brožúrka alebo niečo, kde boli ako popísané tie akože pozície, neviem, databázový analytik, programátor. A ja už som študovala informatiku, som si to čítala a som z toho bola, akože mi vôbec som nevedela. Ako teraz, keď už tomu rozumiem, aby som si to prečítala, tak by som tomu rozumela. Ale vtedy som tomu nerozumela. Tak som si vravela, že tak keď už niekto, kto študuje informatiku, nevie získať tieto informácie, že ako ich môžu získať akože učitelia, hej, alebo iní ľudia, že či existuje nejaké také miesto, že prídem na túto stránku a z nej začnem.
Zlá správa je, že bohužiaľ neexistuje. Dobrá správa je, že tú brožúrku ja poznám. Tiež ako, ja som považoval za veľmi dobrý nápad, že bolo vôbec niečo takéto urobené, lebo v tom čase naozaj nebolo nič. Proste
informatizm. To už je niekoľko rokov, takže som presvedčená, že odtedy to prešlo rokov. Nejakou evolúciou. No viac než 10 rokov nie, lebo
no, si, že 10... hej, tak. Plus, minus 10 rokov to bolo.
Ja som pred 10 rokmi začínala študovať.
Ale bola už predtým, kebe sa dostala iba neskôr.
No, ale akože ja preto akože to hovorím, lebo som presvedčená, že už odtedy to prešlo nejakou evolúciou, takže IT v IT sa určite nebude hnevať, že akože, hej, tu je mi brožúrku. Nie je také jedno miesto, kde to získať, hej, tak je to možno o to ťažšie aj pre tých učiteľov získať tieto informácie.
Áno, ono je to práve téma, ktorú by sme chceli otvárať aj v IT, pretože ja osobne hovorím, že je to veľký handicap pre tie deti, proste keď nemajú informácie takéhoto typu, jedna stránka aj v zjednodušenej podobe, pretože naozaj ten ekosystém v tom IT svete je natoľko previazaný, komplikovaný, že je ťažká. Ja si myslím tiež, že nemá význam deťom na základnej škole hovoriť všetky možné pozície, aké sú v tom ITčku. Ale celkom zaujímavý pokus, pre mňa tiež inšpiratívny, je v knižke Lenky Hlinkovej Ženský algoritmus, kde má takúto trošku analýzu tých jednotlivých profesí, už update oproti tej pôvodnej malej brožúrke, ktorá bola vydaná IT v IT. A mám pocit, aj teda teraz sa rozbiehajú nejaké debaty v IT, že by sme niečo podobné alebo nejakú inú takúto iniciatívu mali dať. Aj vo svete sú už nejaké také iniciatívy, že také pohľady alebo prehľady IT profesí, IT zameraní, kde sa tí študenti môžu postupne ako si orientovať, do ktorých smerov, čo to obnáša, a aby si z toho vyberali. Čiže nie je aktuálne nič špeciálne takéto a považujem to za naozaj veľmi, veľmi palčivý problém. Lebo by sme predišli tomu, čo si vravela, že toho takého trošku nejakého znechutenia alebo demotivácie, skôr by som povedala, tých študentov po príchode na tú vysokú školu. Ja tiež poznám z môjho života ľudí, ktorí dokonca vyštudovali informatiku, pretože boli dobrí, akože hlavu na to mali, tak vyštudovali, ale nejakým spôsobom po tej škole nenadchlo ich to tak, aby to, čo sa učili na tej vysokej škole, chceli robiť. Ale keď sme sa potom bavili na práve tie iné smery, tak napríklad vôbec tak ako ty, vôbec netušili, že je UX design a že napríklad do toho by mohli ísť, hej? Alebo nejaký testing, datová analýza a tak ďalej. Takže sú tie nové oblasti a stále sa dá zmeniť to smerovanie, to nie je koniec sveta, čiže môže nájsť to uplatnenie a v podstate naozaj aj veľa ľudí ide týmto smerom do toho ITčka. Preto som aj spomínala na začiatku tejto debaty, že pre mňa je podstatné ako pre učiteľa informatiky vytvoriť tú mentalitu tých detí, že IT pozitívny, že nebojím sa toho, som otvorený tým výzvam, som otvorený aj takýmto nápadom a len budem hľadať tú cestu k tomu, čo bude pre mňa také vhodné. Lebo môžeme sa pýtať, či je informatika pre každého, taká akože opačná otázka, hej, ono, tá istá otázka, či je šport pre každého, ako v princípe je, hej, lebo ty môžeš mať rada nejaký iný druh športu, ja môžem mať rada nejaký iný druh športu, neznamená, že všetci budeme ultramaratónci, hej, ale niekomu vyhovuje to, niekomu to, ale a priori je to pre každého. Informatika si myslím, že tiež dáva príležitosť komukoľvek, len si musí nájsť tú správnu cestu, ten správny svoj kúsok, správne teritorium, kde ho to naozaj naplní a čo tam bude robiť. A to, že sa to v súčasnosti všetko dokopy volá ešte stále ako informatika, to je len taký ten prežitok, ale už tým, že som videla, že už aj dátová analýza sa už oddelila, čiže už to ide samostatne, už tam máme bezpečnosť, ktorá už ide v samostatnej línii, bioinformatika sa už tiež kde si dá úplne samostatne študovať, takže ono to čistenie na tom poli a vytváranie tých nových priestorov sa pomaličky deje a je v tej ponuke oveľa viac možností v súčasnosti. Herný vývoj napríklad je samostatný študijný odbor, hej, to už ani nie je, že klasická informatika. Čiže my budeme naozaj v súčasnosti vidieť, že vznikajú nové a nové študijné smery a ten učiteľ informatiky by mal mať trošku o nich takúto predstavu a ukazovať rôzne, že aj toto do toho patrí. Hej. A preto aj niektoré vysoké školy vlastne snažíme sa osloviť, aby vytvárali nejaké buď krátke aktivity s takouto tematikou, že toto je niečo také. Napríklad super robí Technická univerzita v Košiciach, robili workshopy pre dievčatá z oblasti dátovej analytiky, ale robí to aj pre stredoškolákov, čiže nielen pre dievčatá. Sú workshopy v robotike a tak ďalej, takže už trošičku tie rôzne polia sa začínajú propagovať aj samé, takže verím tomu, že o pár rokov to už bude ľahšie na tom poli.
Aký je tvoj názor na to, že sú deti a tínedžeri zvedaví?
Každý je zvedavý. Ty si zvedavá?
Ja som zvedavá. Len niekedy uvažujem, že som zvedavá nie že vďaka, ale napriek tomu, že som prešla školským systémom našim. Takže preto sa ťa to pýtam ako učiteľky.
To je ten key point, hej, že v podstate áno, je podstatné si uvedomiť, že každý z nás je zvedavý. Škola bohužiaľ robí niektoré kroky, kedy tá zvedavosť by bola, akože ako, očakávali by sme ju, ale nie na ňu teraz času. Hej. Čiže ako presne ten spôsob, že ako odklada to kdesi bokom. Ja si myslím, že každý človek má v sebe tú zvedavosť a v škole by sa s tou zvedavosťou malo pracovať, pretože zvedavosť je hybný moment vo vývoji toho človeka, v smerovaní človeka ďalej. Ak sa vytvoria správne situácie, napríklad aj na hodine, to dieťa normálne rozkvitne v tom smere tej zvedavosti, ale treba povedať, že aj so zvedavosťou treba vedieť pracovať a mnohí učitelia ju považujú niekedy za jemne deštruktívnu, obzvlášť deti, ktorým to veľmi rýchlo páli a majú veľmi zvedavé otázky až kritického typu, tak môžu pôsobiť na niekoho trošku deštruktívne, že narúša autoritu učiteľa, narúša hodinu, pýta sa blbosti a podobne. Ale ja na jednom fóre som sa stretla s jednou veľmi peknou myšlienkou a tam nám vysvetľovali, že na to, aby ako učiteľ sme pochopili, že ako hlboko dieťa chápe danú problematiku, o ktorej sa bavíme, to nezískame na základe odpovedí, ktoré nám dáva na naše otázky. To získame jedine tak, keď budeme počúvať, aké otázky sa to dieťa k tej problematike pýta. A toto je veľmi dôležité, pretože tam naozaj vidno, kde sa pohybuje to dieťa. A čím viac otázok má k tej téme, tým je to lepšie, pretože tým hlbšie a hlbšie sa dá ísť do tej témy. A raz mi povedali študenti, že oni si mysleli, že keď sa niečo dozvedia, že už bude fajn, hej, že nebudú otázky. A zistujú, že čím viac začínajú téme rozumieť, tým viac otázok im napadá. Takže toto je niečo, čo by sme si mali uvedomiť, to je ako energia, s ktorou vieme pracovať na hodine a my by sme mali mať ako vysokovýkonné energetické články tých žiakov na hodine. Nech sa veľa pýtajú, lebo to znamená, že rozmýšľajú. A ja mám rada aj otázky, ktoré sú proti tomu, čo ja hovorím, pretože to sú tie pochybovačné, to sú tie kritické otázky, to je niečo zo života. Keď sme mali, ja chodívam ešte teraz ako predsednička maturitnej komisie na gymnázium, mali sme aj celoškolskú predsedničku, prišla ku nám posledne, keď som tam bola, a prišla v jeden deň a počúvala, odišla a prišla na druhý deň tiež a sedela tam, si myslím, no čo tam toľko sedí na tomto, ako človek sa necíti úplne komfortne, keď akože hlavná šéfka proste je tam na kontrole. A potom na obede sme sedeli spolu a ja som jej vravala, že to je ono, že jak sa jej pozdávajú maturity a takto. A ona hovorí, ja som bola v šoku. Ja keď som bola u vás, ja som sa tam musela vrátiť do tej komisie, že či to náhodou nebolo iba, že ten jeden deň som to vystihla, ale ja som videla, že tu máte všetkých takto, pretože to je maturita, jak si predstavujem, to je diskusia so žiakom. A to nie je Hviezdoslav Kubín. Proste on neverklikuje, čo sa naučil, ale on proste, aj keď má nejaké niečo problémové, tak on to argumentuje, on proste vysvetľuje to myslenie, aké to je, môže sa aj pýtať k tomu a tak ďalej, že proste ju to úplne šokovalo, ten spôsob riešenia tých problémov. Ja hovorím, informatika nie je Hviezdoslav Kubín. Informatika je o tom, že analyzujem, riešim problémy, potrebujem názor jednej, druhej strany a ja môžem prezentovať jemu môj názor a on má právo mi povedať, že nie, že mne sa toto a toto na tom nepozdáva a klásť k tomu otázky a ísť do hĺbky. A keď toto neurobíme, tak vlastne ochudobňujeme tie deti o obrovský kus toho procesu poznávania a uberáme ich o zručnosť, ktorú do budúcna budú potrebovať, pretože obzvlášť, keď bereme teraz ITčko, my potrebujeme ľudí, ktorí dokážu ísť ďalej, ktorí sú schopní učiť sa, rozmýšľať, sú zvedaví, čo sa tam deje a kde si napredovať ďalej.
S tým súvisí otázka, ktorú, keď akože žiaci takto premyšľajú, tak si myslím, že sa ju pýtajú. A neviem, či na ňu vieš ty odpovedať, keďže ty učíš tú informatiku, ale asi sa často pýtajú, že a na čo sa učím toto, že na čo sa učím počítať, keď mám kalkulačku? Na čo sa učím, že sa niečo ako stalo v nejaký dátum, keď si to viem vygoogliť? Alebo teraz už aktuálne, na čo píšem slohy, keď proste ChatGPT mi napíše slohy? Máš na to nejakú odpoveď?
Na čo píšem program, keď mi to vykódi niektorý systém? Ako to je tiež ako programátorská otázka v tomto smere, pretože už aj na kódy sú generátory a budú sa používať. To ako tomu neobídeme túto skutočnosť. Ale to je otázka na mieste. Ako ja sa pýtam aj učiteľov. A pre mňa ako učiteľa je kľúčová otázka nie len, čo sa týka, že teraz prišla umelá inteligencia, tak sa budem pýtať, že na čo to mám robiť, keď mi to povie ChatGPT a podobne. Ale každá jedna zručnosť, každá jedna vedomosť, ktorú ten žiak dostáva, na hoci ktorom predmete musí prejsť tým prvotným filtrom. Povedz mi, na čo to kedy presne v živote budem potrebovať. Ak to bude odpoveď kvôli maturitným skúškam, kvôli prijímačkám na vysokú školu, kvôli všeobecnému rozhľadu, tak to nie je dobrý argument. Proste ten žiak potrebuje vedieť konkrétnu situáciu. Ja zvyknem učiteľom povedať, povedzte mi, kedy ste, povedzme tú Pythagorovú vetu, konkrétne v živote za posledný rok použili. Nastane dlhé ticho. Hej. Ako mimo učiteľskej profesie takto. Čiže ja musím fungovať vždy v tom reálnom kontexte, čiže každá informácia, ktorá ide žiakovi, by mala byť previazaná na to, že kde konkrétne reálne sa to používa. Ak sa nejaká vec používa menej, tak musím vedieť zdôvodniť to, ale nemala by som jej venovať strašne veľa času v tej výučbe, čo som bohužiaľ niekedy robí, lebo čím je tá vec akože menej používaná, tým viac ju precvičujeme, aby ju čím menej akože zabúdali tí žiaci. A tieto veci, ktoré si spomínala, to iba tak akože potlačili návrh ešte viac tento problém, lebo naozaj sú zručnosti, ktoré sa nám časom menia. Sú generátory prezentácií. Pána Beka, čo budú robiť na niektorých predmetoch, pretože prezentácia v PowerPointe bola kľúčová digitálna zručnosť niektorých predmetov, čo žiak ukázal. A teraz im to urobí nejaký generátor, čo budú robiť, koniec sveta. Ale podstatné opäť nie je to, že viem urobiť tú prezentáciu, ale podstatné je to, že si prejdem cez tú prezentáciu a že ju dokážem ľuďom odovzdať proste tak, aby som ich presvedčil o tom a odargumentovať si to pred nimi. Čiže musím si redefinovať to, čo s tou informáciou potrebujem urobiť. Na Slovenčine my sa učíme veľa informácií a my sa musíme naučiť pracovať s tými informáciami a áno, ja potrebujem vedieť pracovať aj tým tradičným spôsobom, ale musím vedieť používať už aj tie nové nástroje, pretože je to taký ten proces tej koexistencie. To je ako príklad GPS-ka nám prišla do života. Ja hovorím stále na prezentácii, keď chodím na konferencie, že príklad GPS to je umelá inteligencia. Máte pocit, že keď používate umelú inteligenciu, že ste osprosteli? Hej, ako je tu, hej, my ju používame a vieme, že niekedy má svoje slabé chvíľky, hej, pošle nás do protismeru a podobne, hej, začne prepočítavať tam, kde ju potrebujeme a tak ďalej. Ale naučili sme sa s ňou fungovať, na druhej strane stále tam existuje a mala by existovať tá záložná možnosť, že viem si vytiahnuť tú mapu a nestratím sa ani na tej analogovej mape, ktorú tam mám klasicky a viem si tú cestu nájsť. Ale benefity mám z toho, keď rozumne využívam tú GPS-ku. Preto aj žiaci by sa mali učiť niektoré tie klasické zručnosti, aby ich vedeli v tom bežnom nasadení aplikovať, ale v momente, keď si to vyžaduje už naozaj využitie tej digitálnej technológie, si povedali, OK, teraz už to je neefektívne robiť to manuálne a prepneme a robíme to na počítači. Na vysokej škole, asi v 3. ročníku, som mala na matematike docenta Pirča, a on nám vysvetľoval, že v zahraničí, a to bol rok okolo 2000, keď som bola na vysokej škole, že v zahraničí už matematiku učia tak, že posadia budúceho inžiniera k počítaču, ukážu mu matematický software, ako ho má ovládať a on to tam všetko nahádže a my to musíme robiť ručne. A sme sa opýtali, že prečo? On hovorí, no presne preto, že keď vypnú elektrínu, nevypnú nám inžiniera. Že dokážem si ešte niektoré veci zanalyzovať, aby som sa nestala doslova závislou na tej technológii, že musím vedieť fungovať aj v tom analogovom svete, keby náhodou sa niečo stalo. A nemá to byť dominantné. Čiže nesmiem presvedčať deti, že ale to nesmiete použiť, lebo teraz budete písať ručne, lebo ja som to povedal, že budete písať ručne tieto veci. A to sú zručnosti napríklad nielen, že kalkulačka, ale aj písanie rukou. V súčasnosti väčšina ľudí nepoužíva ruku, akože písané péro a mladých ľudí duplom. Proste keď prídem na strednú školu a ja poviem mojim študentom, že vyberte si pera, tak teraz ako taký desivý moment. Od tej doby už mám taký stojan s perami, aby som mohla ich zásobiť analogovou technikou na hodine, keď niečo potrebujeme. Lebo oni majú proste mobily, odfotia si niektorí žiaci na majú na hodine, robia fotky z toho, čo tam je, ako na tabuli, myslím. Nemyslím u mňa, ale inde. Čiže ako veľmi sme sa stali závisí na tej digitálnej technológii, my potrebujeme aj niečo z tej analogovej, ale nájsť tam ten reálny priestor, že toľko to stačí a teraz naozaj na zvýšenie produktivity, na možno zvýšenie spoľahlivosti a tak ďalej, potrebujem riešiť veci digitálne a začať to tam postupne dávať. Aj ChatGPT napríklad, áno, dokáže o niečo odslohovať, ale ja potrebujem tiež mu vedieť zaslohovať, čo vlastne od neho chcem. Čiže ono tie zručnosti v nejakej miere budú potrebné, ale nemusím to riešiť až do tej maximálnej možnej miery, že teraz všetko budeme robiť len analogovo, ako v tej historickej dobe pred digitálom.
Už je to nejaká chvíľka, čo som chodila do školy a mám pocit, že akože zrovna za tú dobu sa to tak veľa zmenilo, že ja som mala smartfón až po maturite. A nejakí ľudia už mali počas strednej, ale že no, ešte to, tedy sa to tak lámalo. A bavila som sa milo s bratrancom, vravil, že no, ja som matematiku prechádzal na fotomate, neviem, čo to je. A on mi vraví, že no, toto nafotíš príklad, či to riešenia, všem. Ja som už asi akože stará proste. Ja nepoznám tieto veci. Že možno aj tá moja predstava školy, hej, ktorá vychádza z mojej skúsenosti, už je taká archaická. A ma zaujíma, že ako dnes v škole zasahujú technológie do tých domácich úloh, do hodnotenia, alebo práve do toho ako podvádzania na písomkách alebo na testoch.
No, testy a písomky z pravidla, pokiaľ sa robia v tej papierovej podobe, ani robia sa, tam máme, že cez EduPage robiť písomku v momente, keď má človek v mobile ten test otvorený, tak nič iné mi neostáva, len robiť bachara, chodiť a skúmať, že či to tam náhodou nemá niečo iné prekliknuté. Ale ja napríklad teraz poviem skúsenosti, študovala som aj v Nemecku, študovala som tam nanobiočipové technológie a na vysokej škole my sme mali techniku, ktorá sa volala, akože počas skúšok som sa stretla prvýkrát s technikou Open Book Exam. Čiže mohla si doniesť čokoľvek, poznámky, učebnice, čokoľvek si potrebovala na tú skúšku, lebo tá skúška nebola zameraná na fakty, ale na to, ako rozmýšľaš a riešiš ten problém. A pri tom probléme, napríklad, keď si potreboval niečo vyriešiť, nejaký, ja neviem, nastavenie mikroskopu, nejaké veľkosti veci a takéto, si sa v pohode mohla do tých pomocných vecí pozrieť, vzorce si si tam mohla nájsť, pretože problémom nebolo to, aby si si dobre pamätala ten vzorec, ale aby si ho vedela správne aplikovať pre riešenie daného problému. Čiže nebolo to...
To je vlastne moja práca, že akože nemusím poznať na spameť ten svoj programovací jazyk. Si to proste nájdem v dokumentácii, to, čo potrebujem.
My sme mali tak na maturitných skúškach, keď som ti spomínala tie maturitné skúšky, ja som zaviedla to, že normálne proste tie materiály, také cheat sheety proste k tým programovacím jazykom, keď sme mali, boli k dispozícii pri každom jednom počítači, pretože viem, ja vás neskúšam z toho, či si pamätáš príkazy, ty máš riešiť ten problém. A keď tam máš iba to, že potrebuješ pozrieť nejakú syntax, aby to išlo rýchlejšie, aby to bolo správne, tak prečo si na to nepozri, hej? Pretože toto nie je to kľúčové, že zapamätáš si, ako sa ten príkaz píše, ale aplikovať ho na vyriešenie toho problému. Presne tak, ako ty hovieš. A to je aj v praxi, ako za tebou nestojí niekto a nesleduje, že či náhodou neodpisuješ od kolegu, ale nikde. Dokonca sa ho vieš aj spýtať, hej, alebo poradiť sa s ním. A to sú zručnosti, ktoré my sa musíme ešte do škôl naučiť, že keď skúšame deti, alebo keď proste robíme nejaké preverovanie alebo aplikovanie tých vedomostí, tak by sme nemali zostávať na tom, že budeme skúšať ich na to, ako pekne vedia, pamätajú si tento vzorec, alebo ten a ten rok. Môj syn mal na geografii, koľko banánov sa vyprodukovalo v Kolumbii v roku 1988 na občana. Hej. Doteraz nechápem, na čo mu to bolo, ale to bola písomková otázka, podotýkam. Hej. Čiže musíme revidovať, čo všetko a akým spôsobom potrebujeme. A potom môžeme naozaj používať rôzne pomôcky, ktoré zefektívnia tú robotu, ale nebudú to pomôcky na to, aby podvádzal ten žiak, alebo aby mu to uľahčilo riešenie nejakého problému. Veľký problém v tom je ale ten, že toto je level, ktorý prakticky väčšina učiteľov nezažila. Oni aj keď sa pripravovali na to, že budú učiť, nehovoriac o tom, že predtým, než sa pripravovali učiť, boli tiež žiakmi, zostávali stále, ja to hovorím na tej úrovni najspodnejšej Bloomovej taxonomie, čiže zapamätať si, definovať to, povedať to, hej, maximálne aplikovať v niečom, ale tie najvyššie levely, ako analyzovať, spájať do nejakých nových celkov, kreatívne to dať, tam už sme sa nedostali. Hej. A teraz majú úlohu...
To aj mne príde, že ja akože... Že ten môj zažitok zo školy, akože mimo oproti tomu, že aký je svet teraz, lenže je to možno, že veľa tých učiteľov, čo učili mňa, tak učia stále. Hej.
Nie, že, to je pravda, to je pravda, že učia a budú učiť ešte, lebo nebude ich mať kto nahradiť, mladí tam nejdu, ale s tým sa budeme musieť popasovať. To je, ja pracujem s učiteľmi, to je veľmi ťažká cieľová skupina, ťažšie ako prváci na strednej škole, lebo sú veľmi múdri a majú svoje už zažité proste dôvody, prečo niečo nechcú opúšťať. A práve toto je vysoko nekomfortná zóna pre nich, ísť a hľadať a tvoriť a vymýšľať úplne nové typy vôbec úloh, ktoré ani oni v živote neriešili. A nie je to ešte, že majú oni vymýšľať tie úlohy pre niekoho, kto to bude riešiť a bude môcť riešiť aj s použitím napríklad inteligentných nástrojov. Je to velikánsky challenge pre školstvo.
Bavíš žiakov riešenie takýchto úloh? Ja som mala dojem, keď som chodila na strednú, že akože každý by vedel povedať, že jo, ja sa nechcem tu akože memorovať veci a tak. Ale zase potom na akože matematike, ktorá mi na strednej prišla, akože to je presne ten predmet, kde akože pochopím a idem, hej, že není to ešte, že sa musím proste učiť nejaké vety alebo čo. Tak zase na matematike, akože matematiku väčšina ľudí proste nemala rada, že oni na to nemajú hlavu, že na jednej strane ako nechcú sa memorovať, chápem, ale na druhej strane ten predmet, kde, teda keď nejde o to memorovanie, ale o to spájanie, tak to ľudia veľmi nemali radi, že chcú žiaci sa takto inak učiť, alebo len vedia, ako sa nechcú učiť, alebo vedia, ako sa chcú učiť.
A tak, ako si ty povedala, Bredko, že napriek pôsobeniu školy si ešte stále zostala kreatívna, tak toto je presne to, že škola naučí deti ísť do tej komfortnej zóny, bezpečnej, a vedia, že keď sa niečo naučia, tak hneď to dostanú a toto mám dať a za to dostanem jednotku a je to taký akože rýchly deal, hej, ako nič zložité na tom nie je. Deti sú v tomto smere vysoko sociálne učivé a toto je modus operandi, ktorý si adaptujú a potom je už veľmi ťažko s tým pracovať. Úžasné je sledovať decka na prvom stupni základnej školy. Ja som tam bola u niektorých kolegyň a tie decka sú ako špongie. To je úžasné. Proste oni dokážu vymýšľať. Oni proste naozaj nemajú s týmto problém. Prepájajú veci. Aj učiteľky na prvom stupni, keď som sa stretla, oni krásne robia medzipredmetové veci. Tam je to taký mix. Dokonca niekde na tom prvom stupni sa vyučuje aj tak, že vôbec nemajú predmetovo delené. Ale proste ono to ide, proste tu sa niečo píše, počíta, kresli k tomu a tak ďalej. Je to nádherné. A deti nemajú s tým problém. A potom príde ten deň D, kedy prídu na druhý stupeň. Rozdelíme to pekne do každého jedného takého kanálika. Každý vedie k inému predmetu. A zrazu tie deti si postupne privyknú na to, že na to, aby som dostal jednotku, mi stačí, keď si pekne zopakujem tie a tie veci a pani učiteľka bude rada a hotovo. A bude to pre nich komfortné, pretože tým pádom to nevyžaduje žiadnu extra námahu. Prečo by mal robiť niečo, čo vyžaduje väčšiu námahu? Nie, to je bolestivé. Ale pokiaľ tie deti k tomuto nie sú doslova tlačené do tej pohodlnej zóny a stále s tým fungujú, s tým prepájaním predmetov a rôznych súvislostí, oni sa naučia, sú školy, ktoré tak fungujú, krásne fungovať. A toto je niečo, čo naozaj tá základná škola má vo svojich rukách a potom aj stredná škola, že musí zmeniť ten spôsob, ako sa vyučuje. Poznám mnohých kolegov, ktorí úžasne tieto veci dokážu podchytiť. Mala som kolegu na gymnáziu, ktorý s prímanmi, to bolo 8-ročné gymnázium, tak má prímano, to znamená šiestakov, v rámci dejepisu robil v školskom átriu prežitie v dobe pravekej. a museli zháňať, oni si museli dokázať nájsť rôzne tieto vetvičky na to, aby mohli vôbec oheň založiť. Teraz pozbierať bobule, zistiť, že čo z toho je vôbec jedle, čo z toho nie je jedle, čo by sa otrávila. Oni mali problém, tie decka proste makali 45 minút ako nejaký praveký kmeň a ich to bavilo. Hej? A bolo to niečo, čo poviem, že si zapamätajú do života, je to zážitkové učenie, idú s tým ďalej. A tieto veci sú náročné, pretože sú nové a vyžadujú iný typ myslenia, ale keď je to spôsob, ktorý vedie ten učiteľ, tie decka sa týmto spôsobom neskutočne obohacujú a nezostávajú v tej komfortnej zóne, že prídem, napíšem si poznámky, naučím sa, napíšem písomku a ideme ďalej. A raz mi kolegynka tiež povedala, matematička sú do okolnosti, že prišla mamička a hovorí, že jo, že u tej druhej kolegyne, že tam to tak perfektne je, pretože tá pani učiteľka im všetko pekne nadiktuje, vyznačí, čo bude na písomke, čo všetko sa majú naučiť, že to tak perfektne sa to dieťa učí. A tá kolegynka moja, ona bola proste veľká zástankyňa objaviteľskej techniky vyučovania, že naozaj deti sa same učia, same napredujú, objavujú to same v zmysle toho, že si pomáhajú ako kolektív a tak ďalej. Hej. A ona hovorí, no keď toto mi povedala, ja som myslela, že ma trafí tam šľak z toho. Hej. Proste áno, aj rodičia to dokonca chcú. Nie, že deti chcú ísť do tej komfortnej zóny. Aj rodičia oceňujú to, že tie deti budú v tej komfortnej bublinke a budú fungovať týmto spôsobom. A potom je strašne ťažké ich dostať na niečo. Čím je to staršie, tým je to lepšie zažitý zvyk. A potom naozaj sú také tie deti, že tá kreativita, tá zvedavosť, tá schopnosť analyticky myslieť sa veľmi ťažko prebúdza. Nie je to neskutočné, ale dá sa to. A potom sa ukazuje, že naozaj to riešenie tých rôznych nových typov projektov tie decka aj dokáže baviť. Lebo sa tam nájdu, si nájde uplatnenie v nejakej časti riešenia toho problému. A pre mňa je to tie úlohy s divergentným koncom, čiže mám úlohy, ktoré môžu mať rôzne spôsoby riešenia, sú neskutočne obohacujúce. To je to, prečo ja chodím do tej školy k mojim žiakom, lebo keď vidím, čo oni dokážu z niečoho urobiť, a aj to lenivý spôsob riešenia nemusí byť zlý. Môže byť zaujímavý, môže byť inšpiratívny pre ostatných. Čiže nechať ich trošku, nech sa popasujú s problémom, pretože tým pádom si nájdu spôsob, ako ho uchopiť, naučia sa, čo im lepšie vyhovuje, napríklad aj pre proces celoživotného učenia. A objavia aj, čo na nich funguje, napríklad pri ich silných, slabých stránkach, že v tomto som dobrý, toto ma baví a v tomto viem prispieť niečomu.
A keď vidím to tvoje nadšenie, tak ako neviem, či budeš vedieť dať veľmi objektívnu odpoveď na tú ďalšiu otázku, ktorú mám, ale to je, že no, ja sama som videla, keď som študovala, že mala som aj nejakých spolužiakov, neveľa, ktorí ako študovali medziodborové štúdium, čo tam sa očakávalo, že budú pokračovať potom na magisterské, učiteľské. Aj vyštudovali to. A ešte aj z toho mála, čo tam mala tú informatiku, tak veľká časť aj tak išla akože pracovať do IT. Keďže ako asi vieme, že ten rozdiel v tých platoch je ako obrovský. Ale zase na druhej strane, akože vidím aj z tvojho rozprávania, aké strašne dôležité je, alebo ako to môže zmeniť nasmerovanie alebo život toho človeka mladého, keď má akože dobrého učiteľa informatiky. Čo by bol tvoj argument, že prečo, aj keď finančne je to akože asi dosť veľký rozdiel, prečo by mali byť mladí ľudia motivovaní ísť učiť informatiku?
V súčasnosti je trošku lepšia situácia. Pár rokov dozadu naozaj ten rozdiel finančný bol obrovský. Teraz už reálne sme sa prehúpli do takej tej hladiny, že je to trošku lepšie finančne, ale naozaj, keď potrebuje si mladý človek založiť rodinu a niekde sa usadiť, mať nejaký byt, platiť hypotéku, nebo že auto ešte potrebuje a tak ďalej, tak to školstvo mu na v tej prvej možnej miere nedokáže zabezpečiť tieto základné životné funkcie. Takže chápem, že idú do tej komerčnej sféry, ale stále je tam tá možnosť, že napríklad sú ženy, ktoré sa predsa len vrátia do toho školstva, napríklad vtedy, keď idú na matersku, pretože zistia, že majú v tom školstve, netvrdím, že majú viac času na to dieťa, ale mám napríklad 8 týždňov dovolenky, čo je celkom akože príjemný taký bonus k tomu. A to školstvo má taký ten režim, niekedy, že môže...
Ale potom školstvo vyťahuje ženy z IT.
To áno, zase bohužiaľ by som povedala, ale keď sa bavíme o informatikoch, ja nechcem povedať, že učiteľ informatiky je mimo IT úplne. Ja to beriem, že to je taký jeden okrajový životný druh, akože to tam patrí, kde si, alebo ten kde si prepojovačný konektor medzi IT a školstvom. Na druhej strane, ja si myslím, pre mňa osobne, ako pre učiteľa informatiky, cez 20 rokov som na tejto pozícii, je to práca s ľuďmi, je to kreatívna práca s mladými ľuďmi, aj keď sa rozprávam s inými kolegami, tak zostávame tam kvôli naozaj tým nápadom, to, čo vychádza z tých detí, lebo je to podnetné, je to inšpiratívne a vidíme taký ten zmysel toho celého, že proste posúvame tie deti kde si ďalej. A tiež som povedala, priateľ je teda ajťák, hej, a hovorím, že mne platia za to, že sa hrám, ako a nechcem to teraz zvrhnúť ako nejakým spôsobom, ale len za tento rok som dostala nové 3D tlačiarne, nových robotov, dróny a ja sa môžem hrať s tými vecami na hodine, je to super, akože v zmysle toho, že spolu s tými deťmi, kto si povedal, že v každom z nás je takéto malé dieťa, zostáva ešte schované, tak ako to si tak kultivujem, pestujem, že nezabiť ho a je to veľmi príjemné, pretože je to, neviem si predstaviť nejakú inú komerčnú oblasť, kde by mi dali taký obrovský priestor vytvárať nové veci a posúvať aj seba ďalej, než je to práve v tom školstve. Nechcem ubrať nejakej IT sfere, lebo každý by si mal nájsť to svoje. Ja poznám kopu ľudí, ktorí sú perfektní, napríklad programátori a nie som presvedčená o tom, že by boli perfektní ako učitelia. A naopak, že neznamená, že každý učiteľ informatiky by nutne bol najlepší a neviem, suporťák a podobne a že by ho to bavilo. Hej. Ja som človek, ktorý potrebuje svoj zmysel života a v tomto smere bohužiaľ peniaze nie sú to, čo by ma dlhodobo dokázalo kde si držať. Takže sú roboty, kde viem, že odišli kolegovia, učitelia zo škôl do IT firiem a som povedala, že by som tam nevydržala dlhšie ako 2 týždne. A mala som kolegynku, ktorá tiež odišla takto, vynikajúca učiteľka, biológia, chémia, informatika, odišla do IT sféry, pretože mala problém trošku na pracovisku s vedením školy a takto. Odišla preč a som jej povedala, že ja si ťa neviem predstaviť proste robiť v tejto oblasti support. Ona síce robila školenia aj lekárov a tak ďalej na používanie digitálnych technológií, tie, ktoré tá firma proste ponúkala, čiže bola kvázi v tejto branži, ale prišla do roka a do dňa naspäť do školstva a robí učiteľku a povedala, že veľmi sa hanbila povedať šéfovi, že som začala nudiť v tej robote. Takže ako, a to som sa stretla aj s viacerými, že niektorí hovoria proste, že áno, je to taký riadne dynamický kolotoč v tom školstve, lebo ideme a zvlášť tej informatike, niekedy hovorím, že keď by som vyštudovala telesnú alebo matematiku, že tam sa toho toľko nemení ako v tej informatike, ale na druhej strane už kto raz do toho naskočí, tak to bere, že proste to ideme, hej, proste je to taká jak by som povedala, životná potreba napredovať, aj keď už teraz, poviem, po 40-ke si človek povie, že trošku treba kľudnejšie, že už to nie je tak, jak v 25-tich, ale je to čo ma drží stále medzi tými mladými ľuďmi, proste naozaj tie nové veci, učiť sa spolu s nimi, objavovať to s nimi a vidieť, čo im napadne, pretože ja mám každý rok, tam mám vzorky, obrovské vzorky userov a testerov, ktorí prichádzajú s novými vecami a je to super. Proste je to fajn. Takže keď niekto má v sebe práve taký ten kreatívny moment a chce to rozširovať ďalej k iným ľuďom, tak toto je tiež jedna z ciest. Bohužiaľ, niektorí ľudia si povedia, že väčšinou vidia to negatívne na tej učiteľskej práci, že je to náročné, psychicky vyčerpávajúce, pretože pracovať s mladými ľuďmi, byť za nich zodpovedný, nie je to vždy ružové každý deň, že takže možno, že pôsobím teraz, že wow, super, že proste to je paráda chodiť do školy, noha cez nohu, hej, a ono to ide samé, ale v konečnom dôsledku hovorím, že tie pozitíva tej práce dokážu ma nabudiť na každý deň, aby som tam išla zase znova medzi tie decká.
Ďakujem ti veľmi pekne za veľmi podnetný rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky
ako aj tipy na ďalších hostí.